Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes šiandien kaip tik kalbėsim apie gerų žodžių gydančią galią. Tai iš tikrųjų, apskritai, mes gal šiaip žmonės labai stengiasi tapti galingais visokiom prasmėm. Ir fizinė prasme, ten galiūnų visokios treniruotės vyksta ir eina į sporto salę žmonės, kad taptų galingi. Taip pat mes norim būti valdžia galingi, savo valia galingi, visaip galingi ir mes galim tapti labai galingi žodžių gale. Ir būtent ne šiaip, mes šiaip visada žodžiais galingi, bet kartais per neapgalvojimą mes naudojam tuos jau, apie kuriuos aptarėm, įvairius purvinus žodžius, kada mes ir meluojam, tarkim, kodėl blogai melas atrodo mes pripažįstam, bet jeigu vaikas girdi, o iš darbo mums skambina ir sakoma, šiandien labai sergo, vaikas mato, kad jūs nesergat, tai va tas toks atrodo, toks lengvas melas, kada mes turim galbūt atrodo svarbesnių dalykų, negu šiandien ten kažką nuvykti ir padaryti. Jis atrodo lyg ir nekaltas, bet va tai, ką mes žodžiais darom, tai mes beriam sėklas. Ir va tas vaikas gali išmokti irgi taip lengvai kabutėse meluoti, o paskui gal ir apskritai nelaikyti melo blogų dalykų, kaip mes ir žinom, kas čia būna. Kad baisiausi dalykai pirmiausiai mus pritrenkia, paskui priprantam, paskui dėmesio nekreipiam. Tai ir va tos įvairios įdos, ten gyrimais ir apkalbos ir visi kiti dalykai, jau jie mumisiai yra kaip įpročiai. Ir mes tai kažkaip net nelaikom blogų dalykų. Ar ten keik žmogų, prakeikt, ar dar kažką. Jau mums tas blogis kalboje atrodo visiškai normalu, visi taip kalbam ir žeminam vieni kitų žodžiais ir paskui sakom, aš taip visai negalvojau, bet kažkaip galvo, kaip čia taip pastebėjo, todėl, kad mes jau įpročių tarsi nepastebim, bet kiti žmonės visą tai sugeria į save, kaip tai, ką mes jiems dovanojam. Už tai įgytą gerų žodžių galę, tai tikrai reikės tokių pastangų, kada mes turėsim, pavyzdžiui, padėko, dažniausiai reikia prieš tai pagalvoti ir pasiryšti. Nu taip, tiesiog reikia paskambinti ir padėkot. Nors taip atrodo, ai, kam čia reikia. Ir lygiai taip pat atsiprašyti, irgi stebuklingas žodis. Ir reikia labai tokio sąmoningo ryšto, kodėl atsiprašyti, kad tie santykiai ir tam žmogui, kurio aš atsiprašysiu, gyvenimas pasveiktų, kad jo širdis išmestų nereikalingus dyglius, kaip kokius pašinius ištraukiam, kai atsiprašom. Kaip tiesiog, kai pasidžiaugiam su kitu žmogu, mes ten daug džiaugsmo sėklų priberiam į jo širdį ir galbūt tos džiaugsmo sėklos jį džiugins ne tik vieną dieną, bet apskritai jis gal dažnai atsimins gyvenime. Ir taip toliau, jau praeitą kartą mes irgi kalbėjom apie tuos tokius išmintingus žodžius arba tiesiog tai, ką mes galim išreikšti žodžiais ir juos reikėtų dažniau naudoti, nes visi mes kalbam apie laiko stoką ir tikrai vieni kitų atžvilgių, jeigu mes nepanaudojam tų gerų žodžių, galbūt gyvenime ir nebus kitos progos būtent tam žmogui pasakytos gerus žodžius, ar pagirti, ar su juo pasidžiaugti, ar išreikšti rūpestį. Už tai šiandien tiesiog kai ką ir aptarsim, kodėl kalbantis reikia ne tiek girti savimi, kiek pasiteiraut, pasidomėti kitų žmogumi, nes paprastai paklausti, kaip sekasi, ar pasidomėti, vat būtent tuo žmogumi, su kuriuo dabar kalbamės, tai reiškia leisti jam papasakot savo istoriją, kažkokį gyvenimo fragmentą. Tai vat tas pasidomėjimas, kaip sekasi, senai mačiau, arba tiesiog kaip tu dabar gyveni, tai reiškia, tu man esi svarbus, aš noriu sužinoti apie tave. Už tai nedarykim sekančios klaido šitai paklausę, mes iš karto pasakojam apie save arba visiškai nekreipiam dėmesio, tada yra blogiau negu paklaust. Nes tada atrodo, norėjau pasakyti, man svarbus, bet paliūdėjau du kart stipriau, kad tu man visiškai nesvarbus, nes aš visai nenoriu nieko girdėti, ką tu dabar man čia pasakosi. Supras, kad čia yra toksai anekdotiškas pasisveikinimas, kada paklausim, kaip tau sekasi ir iš karto pasakom, man visai neįdomu, kaip tau sekasi. Tai žmonėms ir kaip ir mums patiems iš tikrųjų patinka žinot, kad kažkas domisi, kad kažkas nori išgirsti ir apie mane, kad kažkas paklausė, kad ištarė galbūt net mano vardą, nes kiekvienam žmogui pradėti sakinį kreipiantis į jo vardu, tai reiškia labai sustiprinti jo dėmesį, nes žmogus reaguoja į savo vardą labai greitai, iš karto. Tai jeigu mes kreipiamės vardu, tai tikrai tas žmogus dvigubai labiau dėmesingas tam, ką mes sakysim. Kitas dalykas, kad žinoma, kitam žmogui pirmiausiai reikia tą savo susidomėjimą pastiprinti ir šypseną, ne kažkokiu, kai tik iš mandagumo kažkas sakoma, tai irgi veidas išduoda. Tai reiškia, kada mes šypsosimės, kaip mes tikrai iš širdies paklausim, tada tas garsas visai kitoks ir per tą šypseną ir tas vardas myliau ištariamas. Ir vat, kai mes tikrai užklausėm ir norim kažką išgirsti iš to žmogaus, tai turim būti ir geri klausytojai, kad turim tiesiog ir akimis klausyti, kai tas vaikas sakė mamai, neužtenka jam, kad mama dirbdama klausu, sako, tu klausyk akimis. Tai va tas akimis, kada tikrai tu sakai, kad aš domiuosi tavim, kad aš žiūriu į tave, kad aš girdžiu, ką tu sakai. Tai visa tai, ką reiškia, kad leidžiam kitam žmogui pasijust svarbiu. Ir tai turim iš tikrųjų nuoširdžiai, taip turim išmokti, kad jeigu šalia manęs yra žmogus, turim įpras, kad jis yra svarbesnis už mane. Ir jeigu to įpročio neturim, tai tiesiog reikia labai sąmoningai iš pradžių sau pasakyti, kad taip, nes iš tiesų, koks yra svarbiausias žmogus. Tai va tas, kuris dabar yra šalia manęs. Už tai visas dėmesys yra į jį. Ir jeigu mes taip leistume pasijust vieni kitiems pačiai svarbiausiai žmonėmis, tada, aišku, žemėje būtų dangus, nes danguje rūpinasi vieni kitais. Už tai turim klaust žmogaus tų klausimų, kurie jam yra malonūs. Ne tų, kur kartais iš savo didžios savimeilės išpuikimo mes kartais klausiam klausimų, kuriuos išgirdę žmogus pasijaučia pažemintas. Dar nieko neatsakęs, o jau pažemintas. Tai va turim klausti, į ką tikrai tam žmogui norėtųsi atsakyti ir kad va tas jo atsakymas būtų daugiau susietas ne apie jo pralaimėjimus, o apie jo pasiekimus. Klaus, kaip jam sekasi, tai turint mintį jojo, aš žinau, kaip čia tau viskas labai prastai, tai dabar va dar pasimėgausiu vieną kartą, žiūrėdamas į akis ir juokdamas į širdį, kai tu man pasakusi, kaip tau ten viskas nepasisekė. Tai ne ta mintim klaus, kaip tau sekasi, bet tiesiog net ir žinant, jeigu kas pasisekė, tai va ir paklausti, ir pasidžiaugti, ir pasakyti, kaip aš džiaugiuosi, kad tau gal tiesiog tas žmogus ir papasakos, jeigu jam ir nesiseka, tai tikrai reikia kartu su juo tada priimtą situaciją, kažkaip jaus, kad jaustų tas žmogus, kad mes esam su juo, kad mes jį suprantam, jeigu ir nežinom, ką pasakyti, tai užjaučiam savo širdim. Tai vat yra toks įdomus dalykas, kai viena moteris kalbėjo apie du vyrus ir sakė, pastebėjau, kad kai aš su jais kalbuosi, tai vat su vienu jinai sakė, aš visada įsitikinu, koks jis protingas, nes jis visada labai pasako apie savo pasiekimus ir tik apie save kalba ir labai protingai. Ir vis sako, turiu jį pagirti ir pasakyti, nu, jūs čia tikrai labai jau didelio proto, gudrus, sumanus ir taip toliau. Bet sakė, vat šalia kito žmogaus, sakė visada, pajaučiu, kad aš labai protinga. Tai, vat sako, atrodo, kai su juo kalbuosi, tai esu pati protingiausia, kokia jis atrodo buvo sutikęs. Ir vat, kas čia yra gerai ir kas čia yra blogai. Tai va tuo pirmuoju atveju atrodo įprastos situacijos. Kiekvienas nori papasakot, koks jis protingiausias ir kaip jis geriausiai sugeba gyventi ir elgtis, bet vat tas antrasis yra būtent tas, kuriuo reikėtų sekti pavyzdys. Kada tu tame santykėje taip moki kalbėti, kad parodytum tam kitam žmogui, kad jis yra protingiausias ir sumaniausias. Deja, vat visose savo santykiuose mes kitam duodam tai, ką turim savo širdį. Tai vat tas sąmoningumas ir leidžia patikrinti, ką mes turim savo širdį, ar mes norim visada dominuoti ir kitiem tiesiog ir žodžiais dar kartą pabrėžti, kad suprastų, kokie mes dideli ir didesni už ypač už šitą žmogų, su kuriuo kalbos. Ar mes esam tie, kada leidžiam kitam žmogui pasijus geriau, padovanot jam gerą dieną, gerą savijautą. Tai vat labai daug priklauso nuo to, kaip mes elgiamės. Ir vat iš to pavyzdžio, kaip mes elgiamės, tada gali atsiras daugiau žmonių ir irgi taip pradėti elgtis. Todėl kitas dalykas šalia vat to pasidomėjimo, sugebėjimo svarbi laikyti kitą, yra kitas labai svarbus žodis ar tiesiog kalbos elementas, tai padrasint, įkvėpti kitus. Ir kai mes labai vertinam, vat galim pastebėti, kaip įvairiose sporto varžybose, kaip ten prašo sportininkai, kad jos drąsintų jiems plotų ir kad jiems būtų lengviau ten kokį šuolį atlikti, taip ir gyvenime. Mes atliekam įvairių šuolius, siekdami įvairių tikslų ir mums reikia drąsos, kad kažkas pastiprintų, paragintų, kad įkvėptų per savo žodį gyvybės, tos energijos, kad mes tiesiog sustiprėtume arba nugalėtume baimę ar kažkokius vidinius prieštaravimus ar savo tą nerimą, baikštumą, tai padrasinimas nėra vien tik šiaip toks dalykas, kurį kiti gal naudoja ar nenaudoja, bet tai yra galia. Kai mes padrasinam, suteikiam drąsos, tai mes tikrai išgydom kartais kitą žmogų, vat, kai sakėm iš to nerimo ar baimių. Ir Jėzus dažnai naudodavo kalboje sakydamas, nebijokite, tikėkite, vat, nebijokite, tikėkite, nes tikrai drąsa įkvėpia tikėjimu. Jeigu žmogus kažkuo netiki, jis tiesiog, nu, jam to dalyko nėra, jis negali pajudėti. Jeigu jis netiki, jis praranda jėgas. Taigi žinojimas yra vienas dalykas, bet kai ta žinojimas susietas su tikėjimu, tada mes kažką veikiam, darom, pasitikim, drąsiai vykdom užduotis. Bet jeigu nėra tikėjimo, tada mes tarsi atbuli. Atrodo, lyg kažką darai, bet tau iš rankų krenta, nes tu netiki. Netikėjimas tai yra tokia būsena, kad nėra kažko, kas yra netikėjimas Dievu, tai jo nužudymas savyje. Man jo nėra. Nes jeigu aš netikiu, pavyzdžiui, žmogumi, 100% netikiu, tai jis gali čia vaikščiot pro mane kiek nori, man jo tarsi nėra, nes aš jo visiškai netikiu. Jeigu aš jo visiškai nepasitikiu, tai aš savo veiklos su jo nesėjau. Man jo kaip nėra. Tai va tikėjimas eina kartu su pasitikėjimu ir leidžia atsirast tam tikriem dalykam arba sunaikina kažką. Ir net yra toks pasakojimas apie varles, čia tokia pasaka graži, kad bėgo varlės ir taip skubėjo, kad nepamatė ir pora varlių iššoko į labai gilę duobę, nu, tiesiog per tą skubėjimą. Ir tada kitos varlės, oi, kai pažiūri, va, jie, nu, taip giliai, ne, sako, jos neiššoks. Ir jau jos ten šokinėje stengiasi, o šitos iš viršų, o ne, o jūs pasmerktos viskas. Nu, ir viena varlė paklausė ir tikrai viskas griuvo ant nugaros, kojas į viršų ir nustipo. Bet kita varlė, ko labiau iš tos reikia, tu nesistenk nieko, neišeis to aukščiau šokinį, Ko šitos labiau rėkiamos į kuos nieko nebus, matom nieko, nešokinėk, prarasi visai, nieko neiš. To ta varlė vis labiau ten kabinas, vis aukščiau šoka jautos ten ir grumoja tai varlė ir visai. Nu ir kažkaip jinai ten kažkaip aukštai pašokus už kažkokios šaknies, kai kažkaip stebuklingų būdų ir įsiropščia. Ir dabar sako, ar tu kur čia, kaip čia dabar, vajėja, sako, kai visos tos varlės tarp savęs ten tyliai tik vaksi ir kaip jinai čia iššok. O ta varlė dėkoja, ačiū jums už padrasinimą, ačiū, kad jūs šitaip mane drasinot. Pasirodo, šita varlė buvo kur čia. Ir jinai negirdėjo, kad jai ten rodė visaip, kad tu viskas, jau tau gyvenimas baigtas, tu ten jau jėgų nedėk ir nešoknik. O jinai suprato, kad šitos aukštai esančios varlės ją visaip drąsina, mojuoja, šaukia, kad ir jinai vis šokinėjo ir va. Kaip kartais būna taip ir gyvenime. Kad jeigu tu esi kurčias kitų žmonių apkalbom, arba tu jų negirdi, tu kartais dar labiau stengias. Ir tie, dar labiau tie žmonės niršta pyksta rėkia ir nori tave pražudyti, o tiesiog kartais mes esam irgi tokie užsispyrę, kad jeigu jau perlenkia žmonės kritiką, tada jinai mums pasitarnauja ir mes tada numojam ranką ir galvojam, tegul reikia šaukia. Man tai dar linksmiau daryti kažką, kas kažkam galbūt nepatinka vien todėl, kad jie nenori, kad aš taip daryčiau. Nu tai va, ta varlių istorija vis dėlto buvo skirta tam, kad padrasinimas, jeigu tu jo patiki, tu gali tau sugražinti gyvenimą. Už tai daugiau drąsinkim, kartais įkvėpkim žmonės, net atrodo, nu realiai logiškai, tai jau čia kažin, ar kažkas išeis, bet vis dėlto kartais atsitinka kaip tai varliai, o gal užsikabins už kokios šaknelės, viskas labai greitai keičiasi ir kartais ta situacija atrodo neįveikiama, bet jeigu tu stengiasi įveikti, atsiranda būdai. Taip kartais atrodo nesimi kažkokio darbo dirbti, nes jokio kelio nematai, bet pradėk eit, pradėk tuo keliu kažkaip eit ir jisai pradeda tavo akise rastis vis aiškesnis ir aiškesnis. Tai va to kritiniu momentu kartais mums reikia kitų žmonių pagalbos ir va ta pagalba vėlgi gali likti visam gyvenimui. Net gal gyvenimą mes tam žmogui galim padovanot savo paprastu padrasinimu, pasakymu, kad tu gali. Ar tokio žodžio, kokio reikia, kad tas žmogus suprastų, kad mes esam kartu su juo, kad mes įkvepiam. Aišku, kartais tie padrasinimai, jeigu jie yra sutelkti į mus, pavyzdžiui, aš reikalauju, kad tu ten kaip meilutytė, kuri ten tikrai garsina Lietuvą savo plaukimu, bet jeigu iš jos reikalautų privalai visada tą pirmą vietą užimti ir išplaukti pati pirmą, tai mes galim sužlugdyti jos visą karjerą. Bet jeigu mes tik džiaugsimės ir sakysim, tu jau laimėjai tą pirmą vietą, tu jau mūsų širdyse esi visada pirmą, tada taip. Nes tada nereikalaujam ne pagal jėgas, nes jau ir taip viskas jau padaryta geriausiai, kaip tik buvo galima padaryti geriausiai. Jis įkvėpė jau daugybę kitų jaunų savo kolegų, kad jie irgi gali pasistengti. Vat kiek atsirado Lietuvoj po jos tų tokių plaukikų, kurie patikėjo, kad gali ir lietuviai gali gerai plaukti. Tai va džiaugtis ir įkvėpti, bet nereikalauti. Tai vat kartais tas padrasinimas būna sumaišomas, kada mes imam tik reikalauti iš žmogaus. Bet čia yra du skirtingi dalykai. Nes tas reikalavimas tai dažniausiai su mūsų valia, su mūsų nauda, daryk, nes man reikia, ne. Šitaip mes žmogaus nepadrasinsim. Padrasint galim tik sutelkę dėmesį į tą žmogų. Ir pamatę jo svarbumą, ir pasigėrėję juo, ir pasakę, tu tikrai gali daugiau. Tu visada gali labai daug, tada ta žmogus gauna jėgų iš šitų žodžių. Tai vat, tas žmogaus pagyrimas irgi vėl gali būti kaip atskiras tas kalbos elementas, kada mes galim parodyti kito žmogaus vertę, pagirdami ir išreikšdami pagarbą ir pasakydami žmonėms, kad tu esi toks svarbus, aš labai gerbiu tave už šitą tai, ką tu darai. Tada tas žmogus dar su didesniu džiaugsmu pajėgs tai daryti. Net vėl atsiminiau tokį pasakojimą, kaip iš vaikų namų. Vienas vaikinas įsidarbino pirmą kartą gyvenime ir aišku, jis ten taip stengiasi, atliko savo darbą ir paskui atliko daugybę mažesnių kitų darbų, kokius tik matė, kad reikia padaryti ten, ne tik tai tam direktoriui ten pasitarnavo atlikdamas savo pareigą, bet jis ten ir dulkes nušluostė, pamatęs ir išplovė ir sutvarkė visą aplinką ir direktorius kitą dieną sako, oi, kaip tu čia nepaprastai pasidarbavai, sako, koks tu geras žmogus, koks tu geras darbuotojas. Ir žiūri, kad tas vaikinas verkia. Sako, ko tu verki, ašgi nebaru tave, aš tave giriu. O jis sako, žinot, aš pirmą kartą išgirdau šito žodžius. Nors ne pirmą kartą taip elgiausi, bet pirmą kartą aš išgirdau, kad mane pagiria. Ne kad sako, čia tu privalėjai ir taip čia, kad visa tai yra tarsi ir tavo tiesioginio darbo dalis, bet, sako, aš pirmą kartą išgirdau, kad esu giriamas. Tai vat, kad daugiau žmonių galbūt išgirstų šitą pirmą kartą, mes turėtume girt kitus dažniau ir girt to momentu, kai jis tą darbą padarė. Nes, pavyzdžiui, vaiką pagirt vėliau, už tai, ką jis padarė, tai reiškia sustiprint ne tą gerą darbą, bet tai, ką jis daro dabar. Už tai, sako, jeigu tėvas paprašė vaiką atneš laikraštį, jis atnešė, tai ir pagirkim tą vaiką. O jeigu atsiminėm jau tik vakare, kai jis ten žaidžia kaladėlim, tai reiškia pastiprinsim tą kaladėlių žaidimą. Tai va, tai šitoje vietoje galim pamąstyti iš tikro ar apie gyrimus, ar apie komentavimus, va, ta gerąją prasme, ar padrasinimą. Ir dabar paklausykim, padarykim pertraukėlę ir paklausykim Kauno Petrašiūnų jaunimo atliekamos giesmės Meilės kelias.
Kas apsakyti galėtų, kai švelniai.
Taigi grįžtam dabar į eterį ir tęsiam laidą. Kalbam apie gero žodžio gydomąją galią. Ir kaip tik sustojom prie to stebuklingo žodžio, kuris reiškia pagirti, pagerbti kitą žmogų, parodyti kito žmogaus vertę ir tai galim daryti nuolat. Jeigu tai padarėm pirmadienį, tai ir nebūtinai turim įsitikinti, kad daugiau gyvenime nereiks tai daryti. Mes galim tai daryti ir antradienį, ir trečiadienį, ir kiekvieną dieną. Nes iš tikrųjų pagyrimas yra naudingas abiem pusėm. Net Nyčė, toks filosofas garsus modernių laikų, sakė, kad kai giriam kitą, tai pirmiausiai pagiriam save. Tai vat net ir savanaudžiai gali kartais naudot šitą formulę, kad jeigu pamalonint nori save, pagir kitą ir tada kitas pasidžiaugs irgi tavimi. Bet mes žinom, kad tikrai yra toks geras posakis, kad geriau duoti negu gauti. Ir vat tas jau davimas ir mums patiems jau yra atlyginimas, nes kai kažkuo pasidalina, matom, kokie mes esam turtingi. Tai vat jeigu pagiriam kitą, tai reiškia, turim kuo pasidžiaugti ir patys, kad to gėrių yra mumyse. Ir nebereikalo, vat sakau, kad pagirimas ir parodo tą gerą širdį. Už tai, jeigu mes esam pilni gerumo, mes matom ir kituose tą gerumą. Bet jeigu mumyse daug blogio, tada mes ir kito žmogaus žodžiuose ir situacijose mes kažkaip ir pamatysim pirmiausiai tą blogį. Tai vat net kaip psichologai sako, jeigu esi linkęs į liūdesį, išeidamas prieš veidrodį nusišypsok ir pamatysi, kad tie raumenys kažkaip atrodo tik raumenys tavo veide, bet kažkaip ir viduje sukelia tam tikrą šypsnio pasekmę. Tai ir čia, jeigu tu nesi tas žmogus, kur moki kitus girt, pradėk, pratinkis ir pamatysi, kad tiesiog net ir tavo gyvenimo kokybė pagerėja, kai tu naudoji pagyrimo žodžius. Aišku, kai mes giriam kitą, tai vėlgi mes norim pasakyti, kad tu aukštesnis už mane, kad tu svarbesnis, kad aš nesu už tave aukštesnis, aš matau, pripažįstu, gerbiu tave ir kad tu esi irgi tavyje matau gėrį. Tai vat tie žodžiai taip pat reiškia ir meilę artimui. Kai mes mokam girti kitą žmogų, mes taip galim išreikšti savo meilę artimui, nes meilė artimui yra gero linkėjimas. Kitas dalykas, kaip sakiau, kad tai yra ir pagarbos veiksmas. Galim atkreipti dėmesį, kad jeigu mes meldžiamės tik reikalaudami iš Dievo, tai mes nemokėsim kitai bendrauti su žmonėmis irgi tik reikalaudami iš jų. Vadinasi, mes jų negirsim, mes jų negerbsim. Nei savo žodžiais, nei savo laikyseną. Už tai va tas, kai jau mes esam anksčiau aptarę 10 dievų įsakymų, va tie pirmieji 3, kur kalba apie santykį su dievu, jie yra labai labai svarbus, nes jie subrandina tą 4, gerbti, išmok gerbti, tėvą, motiną ir kiekvieną žmogų, ypač vyresnį žmogų. Ir paskui kiekvieną, kurį mes pagiriam, mes jį pagerbėm. Tai va čia yra didžiausias gydymo slėpinys, kada mes pagerbėm kitą žmogų, mes jam primenam jo dievišką galę, jo garbingumą, jo svarbumą, kad mes įvertinam, kad tai yra tikrai svarbus žmogus. Ir kai mes giriam, aišku, mes pasakom, kad jis mums patinka, nes kartais žmonėm tai irgi labai svarbu, kartais dauguma visada klausia, kad aš nežinau, kaip aš būsiu vertinamas, kaip mane kiti vertins, kaip aš čia ir tinka tas mano darbas, už tai labai svarbu pagirtą žmogų. Jeigu kažką jis padovanojo iš savo rankdarbių ar ten kažką pagirkim jį už tai, nes jis nežino, o gal nepatiko, mes galvojam, nu, kažkaip savaime aišku, nu, tai kad čia ir taip aišku, kad čia viskas gerai, bet kas mums aišku, kitam gal nelabai aišku. Už tai labai svarbu tai išreikšti žodžiai, santykiai su kitu. Ir va tai gerėja buvimas pasaulyje, ta buvimo kokybė, ką mes galim padaryti vien pagyrimo žodžiais išreikšdami, kaip sakiau, vat, pagarbą kitam žmogui. Taigi tai paprasta, nereikia nieko pirkt. Už tai naudokim tokius žodžius savo kasdienybėj ir naudokim juos tikrai dažnai, nes, pavyzdžiui, šeimos gyvenime poras palaiko mylimi žodžiai. Tikrai daug procentų tai gali atlikti pagarbą ir meilę išreiškinti žodžiai. Kitas dalykas, tai išreiškia rūpestį, kad jeigu aš tave pagiriu, jeigu aš tavim didžiuojus, jeigu aš tave gerbiu ir giriu, tai reiškia, kad aš tuo pačiu rūpinosi mūsų santykiais. Aš noriu, kad jie būtų geri. Kas atsitinka mūsų šeimose, kad mes taip jau pripratę vieni prie kitų, kad tiesiog esam aplinkos detalėmis. Atrodo, nu visadagi čia, ir mama čia, ir jeigu turim savo tėvelius ar tėčius, kaip vadinam, kad jie visada yra čia, kad vaikai visada yra čia, tai yra tik tokios aplinkos detalės. Ir atrodo, kaip tų daiktų negiriam, tai ir šitų detalių atrodo, vis tiek jos yra. Bet labai gyvus žmonės reikia išskirti iš tų detalių aplinkos ir reikia pastebėti. Ir už tai dažnai reikia padėkoti vieni kitiems. Jeigu vyrai dažniau padėkotų žmonoms už jų rūpestį ir žmonoms padėkotų vyrams už jų rūpestį, jie gal skirtingi tie rūpesčiai, bet tai labai sustiprintų jų santykius. Jeigu vaikai padėkotų savo tėvams už jų rūpestį, o tėvai pamatytų kažką gerą ir padėkotų, kad tie vaikai geri ar anūkai geri, tai labai padrasintų ir labai sustiprintų savo šeimą. Tai vat jeigu mums tikrai rūpi mūsų šeima ir mūsų šeimų aplinka, naudokim tikrai pilnus meilės žodžius, pagyrimo žodžius arba tiesiog gerą linkinčių žodžius. Nes tikrai galima, kai sako, pasaldinta kritika geriau virškinama. Už tai ir šeimoje, jeigu mes norim labai gero linkėti kritikuodami vieni kitus, tai nebijokim tada kažko pasaldinti. Pasakyti, kad mano mylimas vaikeli, ar ten mano brangioji, ar ten mano brangusis, pasaldinkim, jeigu ir norim kažką, kaip mes sakytume, pasakyti tiesą. Bet tą karčią tiesą irgi pasakykim pradėdami kažkokiais gerais žodžiais arba padrasintami, sakydami, kaip aš džiaugiuos, koks aš laimingas, kad aš esu su tavim, pirmiausia, vat reikia pradėti nuo kažko gero, o tada jau galima kartais pasakyti ir dėl ko nesu labai laimingas, bet tam skirt mažiau vietos. Pirmiausia, kai dėl ko mes valgom šituo žodžius, jie kuria emocijas, kurios paskui jau ten atlieka savo kuriamą arba ardomą į darbą. Taip kaip dietologai sako, prie mėsos dėkit 60% tenai visokių žalumynų, kad jums ten nekenktų ir dar geriau susivirškintų šitas stiprus maistas. Tai va, tuos gerus žodžius ten 60% ar dar daugiau naudokimo, paskui jau ten tą tiesą, kuri mums labai svarbi, pasakykim, tik tai kažkaip švelniau, myliau ir mažiau dėmesio į tai sutelkiant. Už tai vat yra tokie sveiko bendravimo principai, kuriais mes galim išreikšti artimo meilę, tai žinojimas, kad mes galim žodžius pasirinkti. Mes juos galim prieš tai pasirinkt, ne šiaip iš įpročio, kokie tiesiog veržės iš burnos, bet galim kai kurių neištart, o kai kurios būtent būtinai ištart. Tai vat pirmas dalykas, kad norėkim kitam žmogui pakelt nuotaiką. Ir tada arba padėkokim, arba įvertinkim, arba pagirkim, arba pasiteiraukim, pasidžiaukim. O jeigu vis tiek to žmogaus nuotaika prasta, tada pabūkim jo rūpestėlį kartu. Ir taip mes labai padėsim ir taip pat parodysim prieraišumą, nes kiek žmonių dabar ištaria žodžius, aš esu nereikalingas. ypač šeimose pagyvenę, ar ten mūsų seneliai, ar mūsų pagyvenę tėvai, jie nesulaukia dėmesio. Bet kartais gal ne tiek reikia skirti va, tų valandų valandas, kiek galima tai išreikšti žodžiais ir tuo kartais sustojimu pabūt kartu, išreikšti tą prieraišumą. Ir leisti sakyti žodžius, jausmus, emocijas ir nepasmerkto žmogaus. Už tai nepulkim patys ir man taip, ir man viskas blogai, ir čia ne tik, bet kažkaip sakyti tikrai suprantu, kaip kenti. Tu man esi pati geriausia, mamytė, aš tave taip myliu ir tikrai suprantu, kaip tau sunku. Ir kažkaip pasakyti, ašgi visada su tavim. Ir nusišypsokim, ir sutvirtinkim, ir pasakykim, kad tu labai tvirta, kad iš tikrųjų tu mane padrasini, ir aš kažkaip tave atsiminus, ir aš sutvirtėju. Tai vat paremkim, pripažinkim kitą žmogų, ir tada tie žodžiai tikrai sutvirtins, žodžiais galima kiekvieną šeimos narį sutvirtint, arba priešingai atstumt, net nežinant. Tai vat, geri draugai visada pasako vienas kitam, kuo jie yra ypatingi ir kodėl. Ir va tai naudokim ir šeimoje, ir draugystėje. Nesvarbu, galim pasakyti mano mylimas draugė, mano brangiausia žmogau, mano labai vertinama žmogau, kuris esi visada su tavim. Ir va tas atgalinis ryšys, kada mes sustiprinam tokiais žodžiais, tikrai tą draugystę, ne šiaip padaro naudinga vieni kitiems, bet tikra draugystė, kada mes ir pamatom tą gėrį vienas kitame. Už tai vertinkim tuos santykius šeimos, draugų, nes irgi jeigu mes jų nevertinam, tada jie nei širdį neatsiliepia, nei mūsų mintyse, nei žodžiuose. Tai vat dėmesingai kažkaip galvokim, kad ta žodžių gale, jinai gali būti gydanti, kai ir maistas, sako, rinkitės tą, kuris jūs ir pamaitina ir gydo. Tai ir žodžius, rinkimės tuos, kurie ir pamaitina ir gydo. Už tai santykiuose taip pat nepamirškim tų žodžių, kurie skamba, aš klydau, atsiprašau, aš kažką netaip pasakiau, aš kažką netaip turbūt padariau. Ir va, tas atsiprašymas irgi galim pastebėti trūkumą atsiprašymų, kad tai irgi gadina santykius. Jeigu dažniau atsiprašysim, tai rodo mūsų atsidavimą šitam žmogui, irgi taip pat vertę to žmogaus. Kartais mes galim sakyti, tikrai apgailestauju, nesuprantu, ką aš čia netaip padariau, bet jaučiu, nes mūsų santykiai yra kažkas netaip. Ir kitas svarbus dalykas, kad mes dabar, kai šitaip kalbam, atrodo ir seksim, kaip kiti žmonės elgiasi, bet nežiūrėkim į kitus. Kiti gal irgi kažkaip nesamoningai elgiasi, o mes pasistengim gydyti vieni kitus ir tą reikia daryti sąmoningai. Gi ne visi žmonės gydytojai. Tai vat kalbos atžvilgiu būkim tie, kurie ištariam žodžius, kurie maitina ir gydo. Už tai atleidžiu tau. Arba tiesiog nieko aš čia nekreipiu dėmesio į tos tavo žodžius, jeigu jie buvo pikti. Ir taip toliau. Tai irgi yra mylinti žodžiai. Nes meilė, kaip Paulius sako, irgi neišpuiksta, nesielgia netinkamai. Vat yra tų ne. Už tai visiems tokiems, kada gadino santykius visokie tokie neigiami dalykai, pasakykim, jų tiesiog neegzistuoja iš mano pusės, nes Dievas irgi, kai atleidžia, jis užmiršta. Ir mes taip elkimės. Ir visą tai išreikškim kalboje, nes tada tikrai ta mūsų kalba yra užjaučianti, gerą linkinti, pagalbos kalba, švelni ir stiprinanti santykius. Pabandykim. Ačiū uždėmesį su Dievu.
Laidoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.